Atmiņu stāstu akcija Es valsts robežsardze, atzīmējot atjaunotās robežsardzes 30. gada dienu, lai iepazītu robežsardzes atjaunošanas, izveides un nostiprināšanas gaitu no šajā vēsturiskajā procesā tieši iesaistīto ierindas robežsargu darbinieku viedokļu un atspoguļotu dažādu amatu un līmeņu robežsargu darbinieku ikdienas veikumus un notikumus, kuru kopums ļāva izveidot valsts robežsardzi par vienu no Latvijas Republikas balstiem. Valsts robežsardze aicina dienestā, darbā vai jau pensijā esošu Latvijas robežsargu vai darbinieku, kā arī tos, kas sirdī jūtas piederīgi robežsardzes saimei, uzrakstīt īsu atmiņu stāstu, kurā izstāstītu par savā dienesta gaitā vai darba ikdienā personīgi piedzīvotu ar valsts robežsardzi, robežsargiem saistītu spilgtu notikumu. Plašāka informācija par atmiņu stāstu akcijas norisi un atmiņu stāsta noformējuma prasībām, kā arī iesūtītie atmiņu stāsti atrodami VRS tīmekļa vietnes sadaļā aktualitātes un valsts robežsardzes koledžas tīmekļa vietnes sadaļā valsts robežsardzes atmiņu stāstu akcija Es valsts robežsardze.